Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Bilyar Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistan koronavirus boýunça köpçülükden barlyklara taýýarlyk görýär habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä COVID-19 anyklama boýunça testler käbir orta mekteplerinde çağırlar baglarynda başlanypdyr. Munyň bilen bir wagtda ýurdun häkimetleri koronavirus bilen kesilenleriň bardygyny aýtmaýarlar. Hemme gözekçiligi güýçlendirmegini, çäklendirmek ýerizmegini dowam etdirýärler. Ilaty bolsa infeksiýadan gorunmak üçin maska takynmagy gadagan edýärler we hatda koronavirus agzanlary ýerler. Häkimetler öz hereketlerini profilaktika diýip adlandyrýarlar we öz çärelerini planetany gurşap alan güýçli virus infeksiýasynyň öňüni almak üçin preventiw çäre diýip häsiýetlendirýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri paýtagtyň orta mekteplerinde we çağlar baglarynda COVID-19 keselini anyklamak üçin testleriň başlanandygyny 10 aprelde habar berdi. Habarçylarymyzyň ýene biri käbir mekteplerde lukmandaryň çağlaryň taglygyny barlamak boýunça işleri 21 we 26 aprel aralygynda geçirjekdigini habar berdi. Azatlyk radiosu bu arada Aşgabatyň taglygy saklaýyş we bilim edaralarynyň resmi maglumat alyp bilmedi. 9 aprelde Azatlyň Lebapdaky habarçysy vilayet mekteplerinde COVID-19 keselini anyklamak üçin test sistemalaryň gelmegine garaşylýandygyny habar berdi. Habarçylarymyz bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan taglygy saklaýyş edaralarynyň işgärleri Türkmenistana test sistemalaryň daşary ýurtlardan baranlygyny aýdýarlar. Hitaýdan koronavirusy anyklaýan testleri uly möçberde getirdiler we her bir islän adam keselhana larda barlardan geçip bilýär. Häzir şäher boýunça käbirlerinde hem ýakyn wagtda hemmetinde hatahanalaryň ählisinde hem barlyklar geçirilýär. Adamlar tapawudy ýok näme ketel bilen gelseler de barlanýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz taglygy saklaýyş sistemasyndaky çeşmelerine talgylanyp habar berýär. Habarçylarymyz koronavirus anyklamak boýunça edilýän we indi edilecek barlyklaryň pullu bolup bolmazlygyny we bahasyny entek anyklap bilmediler. Üstesine Türkmenistanda soňky wagtda COVID-19 keseline uçuran adamlary bejirmek üçin keselhanalar hem taýýarlanýar taglygy saklaýyş işgärlerine bolsa koronavirus barada geplemek gadagan edilýär. Şu günkü türkmen häkimetleri koronavirus barlyklaryny giň derejede geçirmäge taýýarlyk görýäni meňdeýär. Şol bir hapdada bir aý mundan öň ýurtda keselenleriň ýekejesiniň de ýokdugyny eglan eden resmiler Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly şu günkü ýagdaý barada köpçülige doly maglumat bermän gelýär. Uzak wagtlap dowam eden dymyşlykdan soň 8 aprelde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow COVID-19 barada çykyş etdi. Hoý Türkmenistanda ýiti demalyş keselini anyklamak üçin köp taraplayın iş geçirmek tapşyrdy. Hökümete ýylatyň ähli gatlaklarynyň sağlyk ýagdaýyny analiz etmek, profilaktiki medisina barlyklaryny şol sanda goşmaça gözekçilik usullaryny ulanmak tapşyrldy. Resmi metbogata görä munyň bilen baglylykda etraplarda we şäherlerde medisina işgärleriniň ýörite toporlary döredilýär we olar dowamly iş geçirer. Prezidentiň pikirine görä muňa çağlar baglarynyň orta we ýokary mekteplerden başlamaly diýip Türkmen habarlar gullugy ýazýar we mekteplerde çağlar baglarynda infeksiýanyň ýayrymazlygy üçin çäre görmegiň tapşyrylandygyny hem bellýär. Emma türkmen häkimetleri ýylaty infeksiýadan gorunmak üçin esasy serişdeleri ulanmagy ruhsat bermeýärler. Şu günkü ýylaty köpçülikde maska takynmak dermanhanalary bolsa ýylaty maskalary satmak gadagan edilýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä maska takynýanlar uly pul jerimetine ýa-da tutsaklygy sebäp bolýar. Köpçülikde koronavirus söýdüne agdan adamlar hem batyşda sebäp edilýär. Şu günkü häkimetleri COVID-19 keseliniň global pandemiýasynyň dowam eden wagtynda we bütün dünýä saglyk guramasynyň köpçülüge çykmazlygy ündemegine garamazdan Türkmenistan 7 aprelde müňler çadamyň gatnaşmagyndaky sport çärelerini we tomoşaly dawaralar bilen bütün dünýä saglyk gününi bellädi. 7 aprelde häkimetleriň gurnan velosipedli ýörüşine tutuş ýurt boýunça 7000 adam gatnaşdy. Indi Türkmenistan bedew bayramyna taýýarlyk görýär.
Türkmenistan'da pitikli sol sanda Azatlık Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini mükdünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmam. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Koronavirus pandemiýasynyň käbir global gyzgyn nokatlarda ýokary derejä çykyp başlandygy baradaky deslapky alamatlary hökümetleriň öň deňi taýy bolmadyk maliýe pul höweslendirmelerine garamazdan global ykdysady çökkünlük we jemgyýetçilik tolgunçlyklary baradaky hopukdyrjy çaklamalar kölege salýar. 9 aprelde halkara pul gaznasynyň başlygy Kristalina Georgieva bu pandemiýanyň beýik depresiýadan bäri iň erwet ykdysady çökkünlüge sebäp bolup biljekdigini duýdurdy. Oxfam halkara kömek guraması bolsa, yarım milyard adamın garipliğe uçramağının mümkündüğünü çakladı. 9 aprelde Birleşen Milletler Guramasının Hopsuzluk Genişinin video konferansı arkalı geçiren yapık sesiyatında çıkış eden baş sekreter Antonio Guterres, bu neslin sövüşü ve Birleşen Milletler Guramasının bar bolmağının sebebi dedi. Bu pandemiye halkara parahatçılığın ve hopsuzluğun saklanmağına mühüm hopavandırıyar. Bu bizim kesele karşı görüşmek ukuyvimizde pesli ziyan yetirecek zorlukların ve sosyal tolunçlukların artmağına sebep olup biler deyip Guterres duydurdu. Birleşen Ştatlar dünyada tasdiklenen koronavirus nesalarının sanı boyunca birinci ve bu virustan ölünlerin sanı boyunca ikinci orunda duruyor. Tadı mağlumatlar dünyanın en ulu iktisadiyetine ev olan Birleşen Ştatlar'da sonku 3 heptede 17 milyon iş yerinin yitendiğini görküyor. Önümüzdeki heptelerde işsizliğin 15% yetmeğine karışılayan mahalı 9 aprelde Birleşen Ştatların Federal Rezervi yurdun iqtisadiyetini berkitmek üçün 2,13 trilyon dolar möçöründäki täze maliýe kömegini ilan etdi. Birleşen Ştatlarda virustan ölenlerin sanı 16 mingden aşan bolsa da 9 aprelde Birleşen Ştatların hökümetinin pandemiýa boýunça ýokary derejeli eksperti sosial aralykların ve gulplamaların virusun ýayramagyny haýyrlatmaga kömek edýändigini aýtdy. İspanya, İtalya, Fransa ve Britaniýada günde bir näçe 100 adamyň ölendigi hasaba alınsa da, Ýewropanyň bir näçe ýurdunda virus ýokuşan we ketelhana ýerleşdirilýän adamlaryň sany azaldy. Ýewropada COVID-19-dan 61 mingden gowrak adam öldi. 9 aprelde Londonda Premier Minister Boris Johnson ören gowy tapda ketelhananyň intensiw bejeriş bölüminden çykaryldy diýip Premier Ministriň edarasy aýtdy. Ýewropa bileleşigi ýurtlarynyň maliýe ministrleri 9 aprel de koronavirus pandemiyası sebeple dören krizis şertlerinde milli iktisadiyetleri şolsandı işgärler ve telekeçileri goldamak üçün 500 milyard euro möçöründe çäreler paketini döretmek ılalaşığına geldiler. Günvatar yurtlarında umuydun uçunu bar bolsa da sağlık hünermenleri adatı durmuşa kaydıp gelmek baradakı islendik irki hareketin bütün dünyada täze kızgın nokotların emele gelmeyi bilen infektanın novotdaki tolkunlarına sebep bolup bilecek ýerini duýdurýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonu önünde siz bilen men Sehra. Koronavirus pandemiyası sebäpli uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň fonunda ýüzden gowrak türkmen raýaty Hindistanyň türkmen sany dolanyp bilmän kösenýär. Olaryň türkmen sanynyň New Delhi-däki elçihanasyndan kömek sorap edýän haýyşlary netije bermeýär diýip türkmen sanynyň kronikasy neşri habar berýär. Neşriň öz habarçylaryna salgylanyp 9 aprelde çap eden maglumatyna görä, bu raýatlaryň aglaba bölegini saglyk bejergisi üçin Hindistana giden türkmen sanlar emele getirýär. Olaryň uçar gatnawyny guramalaşdyrmagy haýyş edip, New Delhi-däki türkmen elçihanasyna eden ýüzlenmeleri netije bermedi. Elçihana diňe türkmen raýatlarynyň türkmen sandaky garandaşlaryna Western Union arkaly Hindistana pul geçirmek mümkinçiligini bermek haýyşy bilen ýurdun daşary işler ministrligine ýüz tutdu diýip neşir bellýär. Şol bir wagtda neşir türkmen banklarynyň Western Union arkaly pul iýermek bilen bagly öz çäklendirmeleriniň bardygyna ünsi çekip türkmen Ukrainanyň hökümetiniň bu raýatlara pul geçirmek tertibini ýeňilleşdirmek üçin hiç zat etmendigini hem nygtaýar. Hindistandaky türkmen raýatlarynyň Türkmenistandaky garandaşlaryna bir näçe şert bilen belli bir mukdarda pul geçirmäge ruhsat berildi. Bank işgärleri olaryň garandaşlaryna jaň edip, olary banklaryň şahamçalaryna çağırıp başladylar. Bu ýere baran adamlara pul ýermek üçin derur bolan resmi namalaryň sanawy okuldy. Olaryň arasynda beýlekler bilen bir hatarda Sağlygy goraýyş ministrligi tarapyndan tasdiklenen we bejeri üçin daşary ýurda gitmäge ygtyýar berýän medisina hatynyň göçürmesini tapşyrmak talap edildi diýip neşriýat ýar. Ýöne habarda Hindistanda ýurdu dolanyp bilmeýän türkmensanlaryň aglabasynda şeýle resmi namanyň ýokdugy şol sebäpli häzir kwaýt olaryň öz garandaşlarından maddi goldaw alyp bilmeýändigi bellenilýär. Neşir ýurt raýatlarynyň medisina resmi namasyny almagynyň aňsat däldigine hem ünsi çekip, munyň üçin olaryň ençeme aýa çekýän saglyk bejergileriniň bir näçe tapgyrından geçmelidigini we Niýazow adynaky hassahananyň lukmanlar geňeşinden daşary ýurtlarda bejeriniň Urduğu barada resmi namı almalıdığını belli yer. Adatlık radyosuna yukarıda aydılan maglumatları öz habarçılarına ve çeşmelerine tasdikletmek ya da inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Bu barada Türkmenistan'ın New Delhi'deki ilçhanasından ve yurdun daşarı işler ministerliğinden komentari hem alıp olmadı. Bu maglumatlar Hıtay'dan ucalan ve global pandemiya övrülen koronavirüsten ölen adamların cemisani 96,000'a koloylan ve bu virüs ölen kesellenlerin sanatı 1,6 milyondan aşan mahalına qabat geldi. Türkmenistanyň häkimetleri COVID-19 bilen bagly ýurtda we dünýäde görülýän çäreler şeýlede daşary döwletlerden ýurda dolanyp bilmeýän türkmen raýatlary barada dymmagyny dowam etdirýärler.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelugi. Krizi sebäpli diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli guruluşlukları goldan berdi Muhammedow atelin we beýlek toplumlaryň guruluşy bilen tanyşdy. 9-njy aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatyň iri guruluşuk meýdançalaryna alınıp barlayan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Prezidentin guruluşuk toplumları boýunça geçiren iş sapary onuň global ykdysady ýagdaýlar sebäpli. Käbir deskalaryň guruluşyny ýa-da tüýşürmek teklibiniň ideýasyna gabat geldi. 3-nji aprelde geçiren hökümet mejlisine prezident Berdimuhammedow dünýä ykdysadyýetine emele gelen ýagdaý bilen baglylykda guruluşy meýilleşdirilen ähli deskalara gaýtadan seretmegi we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur deskalary saýlap almagy tapşyrdy. Penşenbe günü Berdimuhammedow sanqytçylara öre ýaşaýyş durmuş ähmiýeti soraw gatnaşyk käbir binalar toplumlarynyň guruluşy bilen tanyşdy. Olaryň hatarını Aşgabatyň günorta künjegine gurulýan halk maslahatynyň diwanynyň binalar toplumy, Türkmenistanyň maslahatlar merkezi, Arkadağ mehmanhanasy we hökümet minberiniň binasy bar. Bu deskalaryň ählisiniň guruluşyny Fransiýanyň büyük kompaniýasy ýerine ýetirýär. Prezidentin iş saparına yurdun kuruluşuk puğduğunu gödevçülük ediyen vicepremier Şah Muhammed Durduluyev, Senavat ve kuruluşuk önümçülük ministri Şolsanlı prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow, Taşarı İşler ministri Reşit Meredov ve beylik kavir resmileri katnaştı. Devlet metbuğutu alınıp parlayan iri kuruluşukların bakası varada maglumat bermeyer. Büyük kampanyası şu adı için Aşgabatda köp milyardlık ençeme kuruluşuk taslamalarını yerine getirdi. Olorun hatarına Çandıvil Şayoğlu'nun uğruna yerleşen Türkmenbaşı Tezirçilik Bankı'nın binası, Senağıt Paydarlar Tezirçilik Bankı'nın binası, bir neçe mihmanhanı ve beyleki dolandırış maksatlı binalar var. Kampanyanın yerine getirmeğine kuruluşu devam edeyen binaların hatarına arkada mihmanhanası var. Berdimuhammedow bu yerde alınıp parlayan kuruluşuk işleriyle hem tanış oldu. Çandıvil ve Arçavil şayorlarının arasında yerleşen atelin düzümüne işevurluk merkezi, Apart Atel, Gidropark, 725 metrelik derya, Emeli Köl, Açık Kovul, Çudurumlar, Tomusku restoran ve kafe giriyar. Bellemeli yer bu kuruluşuklar yurdun en ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyen vaxt uğurluyar. Galiberse global pandemiya sebäpli iqtisadçylara görä dünýä iqtisadiýetine pese gaçyşlyk çaklanýar. Prezident Berdimuhammedow 3-nji aprelde geçiren hökümet maslahatyny bu ýagdaý bilen ulalaşýan onu tasdiklap şeýle diýdi.
Käýerki döwürde dünýäde bir öýrän çyrysyrmy ýagdaýlar bolup geçýär. Dörlü dereceli agentliklerin hem halkara bilinmeleri şuyur. Dünya iktisadiyeti ekonomik derecede pese düşürdüyüp saklayalım. Koronavirüsün yayınlamanın dünya iktisadiyetine ziyanı tehir ediyenini belirleyelim.
Deyip Berdimuhammedow aýtdy. Ýöne muňa garamazdan galy berse de ykdysady krizisiň fonuny ýurtda iri detskalaryň guruluşy dowam edýär. Türkmenistanyň iň esasy girdiji çeşmesi onuň ýanygyş energetiki pudowudyr. Martyň başyna ýurdun iň esasy tebigi gaz alyjysy Hytay gaz importlary boýunça force major ulan etdi. Hytaýyň statistika maglumatlaryna görä ýanwar we fevral aýlaryna ýurdun Türkmenistanyň edýän importlary öňküsinden 17% pese gaçdy. Bu görkezici ýurdun heniz importlary azaltmagy ulan etmezinden olorky döwre degişli sanlardyr. Türkmen prezidentiniň paýtagtyň iri guruluşyk meýdançylaryna eden iş sapary, ýurdun guruluşyk kampaniýalarynyň ykdysady kynçylyklary sebäpli işgär sanyny kemeldýän wagtyny gabat geldi. 3-nji aprelde Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurtdaky guruluşyk kampaniýalarynyň täsäklisiniň ýenýäli girdiji ýetmezçiligi we işçileriň aýlyklaryny wagtyna tölemäge mümkinçiligiň ýokdugy sebäpli Stat sanlarını kemeltmege mezbur galanını xabar verdi. Türkmen guruluşuk kerhanalarının dine biri 700 işgarını boşotmalı oldu deyip xabarçı maglumatının üstünü yetirdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda bank kartlary bilen bagly täze çäklendirme girdildi. 8-nji apreldän başlap Aşgabatda ýylatyň bank kartlaryna pullaryny diňe kartyň açylan banklaryna degişli bankomatlardan nağdlaşdyrmagy ruhsat berilýär. Bu barada Türkmenistan'ın kronikası neşri 9. aprelde xabar verdi. Misal üçün, bank kartı Türkmenistan'ın bir bankını açılan olsa, ol adam Türkmenistan'ın dövlet daşarı iqtisadi iş bankının bankomatlarından pulunu atlaştırıp bilmez deyip neşri yazar. Täze çäklendirme barada yurdun bankları ya da dövlet eýçiliginäki media we metbuga serişdeleri xabar bermedi. Türkmenistan'ın kronikasının maglumatlaryna görä Aşgabatda bankomatlaryň öňündäki uly nowatlary gizlemek üçin käbir bank şahamçylarynyň öňündäki bankomatlar bank binalarynyň içine ya da howlusyna geçirildi. Yurtda bankomatlaryň oturdulan yerlerinden ayrılmagy we olaryň sanynyň azaldylmagy barada Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan özel habar beripdi. 17-nji martda habarçymyz Türkmenabatda yerleşýän Halk Bank Döwlet Täzirçilik Bankyna degişli 4 bankomatyň, Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Bankyna degişli 2 bankomatyň sökülüp aýrylanyny habar berdi. Ýurdun maliýe resmiýleri bu çäreleriň sebäbini düşündirmeýär. Galiberse'de Türkmenistan'ın kronikası yurtta bir günün devamını pul nağıtlaştırmağı değişli limitin 800 manatlığını haber veriyer. Bu mağlumat levabın darganatı etrafının bankomatlarını bir gece günlüğün devamını nağıtlaştırmağı ruhsat veriyen pulun meçbörünün 3. aprelde 100 manada getirilmeğinin izyanına gavat geliyer. Azatlık radyosunun yurt içindeki haberçileri Türkmenistan'la bir gece günlüğün devamını pul nağıtlaştırmağı değişli girdiliyen çeklendirmeler varada haber verip geliyer. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurdun dürli regionlaryna 2018-nji ýylyň fevralyna çenli bankomatlardaky nağd limiti 1000 manatdy. 2019-njy ýylyň noýabryna çenli bu mukdar 800 manada getirildi. Şu ýylyň martyna Türkmenabadyň käbir bankomatlaryna gündelik limit 100-200 manada düşdi. Nağd çäklendirmeleri bilen bir hatarda ýurtda golaýda nağd däl hasaplaşygy degişli sewdanyň mesbury hem çäklendirildi. Nağd däl hasaplaşyk boýunça Aşgabatyň döwlet dukanlaryna girdilen täze çäklendirme barada Azatlyk radiosynyň habarçylary martyň ahyryna habar berdiler. Maglumata görä sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan çykarylan täze düzgün 28-nji martda güýje girdi. Oňa laýyklykda 48 sagatyň dowamyny türkmen banklarynyň berilen yerli kartlar arkaly paýtagtyň döwlet dukanlarynyň diňe 80 manat meşberini nautdal sowda etmäge ruhsat berilýär. Türkmenistanyň media we medpuwa serişdeleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary agzamaýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men ýogsana Nurwan. Türkmenistanyň koronawirusyň öňüne almak çäreleriniň çägini 6 asyr atly çağlar guramasy söredilýär. Tadahanyň bu maglumaty garaşsyz neşirlerde türkmen prezidentiniň aktiwriýat pioner hereketini dikeldiýän barada habarlaryň peýda bolmagyny alyp geldi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 8-nji aprelde geçiren iş maslahatyny Mawtumguladyndaky ýaşlar guramasynyň iş hakyna durup geçdi. Bu gurama garaşsyzlygyň başga ýyllaryna Sowet döwründäki komsomol guramasynyň ýygyna galan boşlugy doldurmak niýeti bilen döredildigi, onuň hatarlaryna synagdan geçen ýaşlar olarky kommunistik partiýanyň oruna döredilen demokratik partiýanyň agdalary bolýarlar. Döwlet başdan ýaşlar guramasynyň öz işini 14-den uly ýaşdaky nesillere niýetläp alyp barýanlygyny aýdyp, orta mekdepleriň 7-14 ýaşly okuwçylaryny özünde jemleýän 6 nesil çağlar guramasynyň döredilmegini maksat alaýy kasaplaýar. Şeýle dol okuwçylarynyň sanyny 300-den geçýän orta mekdeplerde psikolog mualimleriň welipesini giýrilmek meselesini gozgady. Yönür bu tekliplerinin arkasında yatan sebepleri anıklaştırmadı. Bundan başka Berdimuhammedow mektep okuwçularyny altın, kümüş ve bürünç medallar bilen sıylaglanmagy. Yokary sınıflarda okuyanlara prezident okuwçy hakkyny, yani prezident stipendiyasyny gowşurmagy teklip edýär. Şeýle dol yokary okuw mekteplerinin yanına teknolojiýa ve innovasiýa merkezlerini döretmegi, ilmi ve ilmi pedagogik mektepleri ösdürmek meselesini öwrenmegi talap etdi. Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna geleli bäri ýurdun mekteplerine berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmagy talap edýär. Emma yerli synçylar ýurtda bilimiň para peşkeşi hemde şahsyýet kultuny, boş köpçülük çäherlerine gurban edilýänligini, döwletiň hakyky bilimli nesiller däli beýnesi ýuglan we tanqydy pikirlenip bilmeýän adamlar ýetişdirmek üçin tagallaýy diýenligini, şu sebäpden Sowet döwründäki ideologiýa çäherlerini saklap galýanlygyny, bilimdäki paraxorlugy göz ýumýanlygyny öňe sürýärler. Sowet ýyllaryna adamlary ösen sosializmde ýaşaýarsyňyz diýip aýdylar. Garaşsyzlyk ýyllarynyň başyny altyn asyrda ýaşap başladyňyz diýdiler. Häzir baltiýarlyk we bir kararlyk eýýamyny ýaşaýarsyňyz diýerler. Emma halk ýyl ýyldan garyp düşýär. Balwallyň bilen agyz süýjemeýär diýip 59 ýaşyndaky öňkü pedagog Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä mekteplerde, harby bölümlerde olarky Lenin otoglarynyň ýa buruşlarynyň orununa ilki türkmenwasa otoglary ýa buruşlar döredildi. Sapar Murat Niyazhun öri, ecesi ve kakati, ruhnaması idealleştirildi. İnni Berdimuhammedow onun kitapları ecesi ve kakati, atası idealleştiriliyar. Bu praktika devam etse teknoloji ve innovasiya merkezlerini döretmegin hiç bir peydası olmaz. Okulçuların, morumların devruvat bilimleri özleştirmege vakti kalmaz. Dünyanın öten yurtlarının hiç birine beyledat edilmeyer deyip odal Aşgabatyň İngog mekteplerinin birini işleyen morum adatlyk aýtdy. Berdimuhammedow'un yurtta verilen bilimin hilini yokarlandırmak varadaki teklifleri koronavirusun yayramının önün almak oyunca geçirilen çarelere bağışlanan maslahatın arasını edildi.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip kutarıyardı. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.